Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám, je čtvrtek 15. ledna a nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska v podání Miroslava Juriše. Přeji pěkný poslech.
Poslanci vládnej koalície predložili návrh zákona, ktorý by mal posilniť občianske slobody na Slovensku, teda predovšetkým slobodu zhromažďovania a slobodu slova. Ten návrh som konkrétne nevidel, ale podľa reakcií to pôsobí tak, ako keby si slovenskí poslanci za Slovenskú národnú stranu, ktorí návrh predkladajú, vzali k srdcu slova amerického viceprezidenta J.D. Vance'a o deficite demokracie v krajinách Európy. V podstate by sa tam malo jednať o zníženie trestov za extrémizmus, ktoré teda ja osobne som pokladal za neúmerne vysoké, v porovnaní s inými druhmi trestnej činnosti, ktoré pôsobia oveľa väčšiu škodu ako nejaké verbálne trestné činy. Majú sa obmedziť alebo aj vypustiť tresty pre tých, ktorí majú nejaký alternatívny pohľad na históriu. A tresty pre tých, ktorí sa teda podľa toho, čo čítam na Facebooku, zúčastňujú na zhromaždenia, ktorých sa podnecuje nejakému závadovému diskurzu. No, neviem, presne si ten paragraf nepamätám, ako to tam bolo, ale fakt je teda, že to, čo bolo v tom trestnom zákone doteraz, tak malo od demokracie dosť ďaleko. Samozrejme, že ako každá takáto vec, tak smerujúca k občianskym právam občanov, tak vadí komu? No samozrejme našim liberálom, ktorí sú na Slovensku najsilnejší v rámci politickej strany Progresívne Slovensko. A tak Progresívne Slovensko urobilo tlačovú konferenciu, ktoré nám teda vysvetľujú, ako je návrh zlý. Aj som rozmýšľal, že ju trošku zostriham, lebo je dlhá, ale musel bych to strihať na veľa krát, lebo tam také nejaké zaujímavejšie momenty sú prekryté tými nudnejšími a floskulami. Občas do toho vstúpim a dám taký koment, aby bolo aj poslucháčom, ktorí by si zapli rádio v priebehu tejto konferencie, aby si poslucháči nemysleli, že si omylom nejakej mainstream rádio naladili. Takže tlačová konferencia Progresívneho Slovenska, ktorá bola zverejnená na facebookovej stránke Progresívne Slovensko v pondelok 12. januára o 15:49.
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítajte na tlačovej besede strany Progresívne Slovensko. Témou dnešnej besedy je extrémizmus, boj proti extrémizmu, poťažne neboj a podpora extrémizmu, lebo existujú návrhy súčasnej koalície, ktorá ako keby sa snažila pomôcť extrémizmu, presadzovať svoje myšlienky a tak ďalej. Čiže rozhodli sme sa zvolať túto tlačovú besedu a informovať verejnosť o tom, že čo sa tu v podstate hodlá zo strany koalície diať.
Tu som to predsa len strihol, lebo v tejto časti sa príhovor Jaroslava Spišiaka netýkal extrémizmu, ale spomínal, ako súčasná vládna moc podporuje mafiu, čo je taký opozičný slogan. A to, čo povedal, málo hovorí aj občanovi Slovenskej republiky a už vôbec nie asi českému poslucháčovi. Pokračujeme časťou, kde sa Jaroslav Spišiak vracia k téme extrémizmu.
Lenže toto im zrejme nestačilo. Teraz v záujme získania voličov aj zo strany extrémistickej scény na Slovensku, ľudí, ktorí obdivujú, alebo uznávajú, alebo presadzujú myšlienky ktoré sú považované v demokratickej spoločnosti za extrémistické, čiže škodlivé, útočiace na základné ľudské práva a slobody, útočiace na rôzne iné práva, ktoré garantuje demokratické zriadenie pre každého jedného občana. Čo konkrétne toto otváranie dverí pre extrémistickú scénu bude znamenať, ak sa schvália predkladané návrhy, prezentujú moje kolegyne. Nech sa páči.
A tou kolegyňou nie je nikto iný, ako v tejto oblasti známa Irena Biháriová, ktorá už roky pôsobí v tejto oblasti, rozdeľuje slovenskú spoločnosť, treba povedať, trošku dopláca na svoje krstné meno, pretože veľakrát v diskusiách sa objavujú odkazy na detičstvo Jana Veľkom Polívkom a je mnohými občanmi Slovenska vnímaná ako, ani nie tak ako bojovník proti rasizmu, ako sa deklaruje, ale skôr ako nositeľ 2 metrov.
Tak ak smiem, s dovolením, ja nezačnem úplne tam, kde kolega Jaroslav Spišek skončil, ak sa určite dotknem samozrejme veľmi dôležitej časti, a síce čo tieto zmeny implikujú a aký budú mať dopad na stíhanie a postih takéhoto typu delikvencie. Na tomto mieste mi dovolte byť trochu osobná. Nezvyknem to, ale som, no ak sa nepletiem, 20 rokov súčasťou verejného života, kde som práve polovicu profesného života strávila v organizácii Ľudia proti rasizmu, ktorá mala teda v tom čase výlučný mandát riešiť práve tento typ protiprávnej činnosti.
Výlučný mandát? No to znie zaujímavo.
A to mi umožnilo naozaj byť ako právnička, ako šéfka tejto organizácie, neskôr ako niekto, kto potom zberal skúsenosti a školil o tom policajtov, sudcov, prokurátorov, mi umožnilo vidieť naozaj bez preháňania taký typ bezprávia a skrivodlivosti, o jakej som si ani neodvážila veriť, že môže koexistovať v právnom systéme niektorého štátu, ktorý sa hlási k rule of law. V týchto prípadoch, pri tomto type kriminality totiž naozaj nebolo v úvodzovkách len traumou, čo spôsobil páchateľ, ale tie obete sa museli vysporiadavať aj s tým všetkým, ako k ním a ako k ich skutku, ako k ich výpovediam pristupoval štát. A rukami mi prešli desiatky, stovky uznesení, kde som skrátka videla, že na jednej strane spoločnosť tento fenomén bagatelizuje, na druhej strane nemali sme ho ani poriadne právne ukotvený, vycibrený, nefungovala právno-aplikačná prax a nebolo nikoho, kto by za týchto poškodených otvoril ústa, čokoľvek urobil, nemali nikoho, viete, ako to je dnes, ktorý prišiel do parlamentu v aktovke z novelou trestného zákona a rozbalil to tam ako svoj spis a riešil tam svoj prípad krivdy a dožadoval sa na základe toho zmeny trestnej legislatívy. Ja si to naozaj pamätám, ako v tomto období, keď som vstupovala do tejto agendy, vyzerala extremistická scéna, ako sa nakladalo s obeťami, čo všetko vlastne bolo v tej dobe kvázi dovolené a ako pramálo to budilo empatiu či už verejnosti, alebo samotných orgánov činných v trestnom konaní, potrebnú minimálne teda na to, aby sa ich újmou a ich prípadmi naozaj zaoberali dôsledne. Skúsim teda možno v tejto chvíli pokračovať tým, čo nechal otvorené kolega Jaroslav Spišiak, že aké všetky možné dôsledky táto zmena môže privodiť. Dovolte mi upozorniť vás na tú, podľa mňa, že najzásadnejšiu a najdôležitejšiu, ktorú musíme mať úplne ako red flag prvú v pamäti a chápať celú tú predkladanú novelu nie ako súbor technických úprav, kde sa ideme snažiť pod pláštikom nejakých akademických výhovoriek a blábolov polemizovať o tom, či je alebo nie je dobrá taká a taká sankcia, či je dobré alebo nie je postihovať ten alebo oný verbálny trestný čin.
Takže ona si uvedomuje, že to jadro novely je o verbálnych trestných činoch?
Tá pointa, ktorá je týmto spustená, alebo tá lavína, ktorú odistili, znamená, že narúšajú v podstate konsenzus, ktorý sme ako spoločnosť mali po druhej svetovej vojne, že sme všetci uzrozumení s tým, že veci ako je zľahčovanie genocídy alebo popieranie ľudských práv, režimy, ktoré potlačajú ľudské práva, vôbec prejavy, ktoré majú v sebe ten základný ideologický, to základné ideologické DNA motivujúce ich k odstraňovaniu ľudí, ktorí teda nezapadali do ich šablón dokonalosti. Že toto sú veci, ktoré sme si raz a navždy po druhej svetovej vojne dokázali ujasniť aspoň natoľko, že sme ich chápali ako čosi, čo nepatrí do normálnej verejnej diskusie.
Čo patrí a nepatrí do normálnej verejnej diskusie, tak to je potom o ten pohľad. Ja si spomínam na situáciu pred asi 10 rokmi, keď je vrcholila migračná kríza, keď mi nejaká ich veľkomé aktivistka sa vyhrážala za môj verbálny a inak slušne formulovaný nesúhlas s podporou migrácie práve týmito paragrafmi, že ona to sformuluje podľa tých paragrafov a podá na mňa trestné oznámenie. A ozaj tie paragrafy priestor na takúto vec majú, lebo je to vždy o tom výklade, že tie paragrafy boli tak nepresné, že potom to súdy riešili tak, že prizvali znalcov. No a kto bol ten znalec? No tak absolvent humanitárnej fakulty, ten a ten, lebo to tam boli už také podmienky, aby sa tam nejaký technicky mysliaci človek nemohol na toto dostať. Takže tí správni. Pokračujeme.
Výsledkom toho konsenzu bolo, že sa nám teda na konci podarilo pretaviť tento typ narratívov a postojov a žiaľ teda aj krokov a fyzických útokov do konkrétnych ustanovení trestného zákona. Potom postupne samozrejme ešte chvíľu trvalo, kým sa na to s tým zosynchronizovala aj aplikačná prax, keď nakoniec sa podarilo presadiť tzv. Ten žitňanský protiextremistický zákon. Ale súhrne týchto drobných dielčích úspechov mám za to, že sa nám podarilo ako tak chrániť spoločnosť a Slovensko ako zriadenie pred tým, čo sme si, alebo čo si naši starí otcovia pamätali z doby teda, či už Slovak štátu alebo iných diktatorských režimov.
Ústašovský režim v súvislosti so Slovenskom. Zaujímavé. A prečo nie banderovský? Aha, aj takto sa v slušnej spoločnosti používať nemôže, samozrejme.
V tomto smere pre mňa je až bytostne nepochopiteľné, keď si pomyslím, že za takéto niečo, za takúto novelu by mali hlasovať tí starší poslanci Smeru, alebo neviem, Hlasu, SNS, ktorí majú vlastných otcov, hej, pochovaných ako bývalých partizánov. A tento zákon im doslova prichádza plúvať na ich pamätníky. Že to už naozaj, naozaj nemajú hanby pred ničím.
Zrazu pamätníky, ale keď sa poškodzovali pamiatky Červenej armády, tak tedy som nejaké vyjadrenie tohto typu nezachytil.
Že už je naozaj normálne, že môžeme komukoľvek vynadať, podnetiť voči nemu dáv, urobiť z neho obeť linčujúceho virtuálneho stáda a budeme sa tváriť, že to je súčasť normálnej legitímnej diskusie? Že je normálne hovoriť o Romoch ako o špinavých parazitoch, o gejoch ako o nejakej nákaze, ktorá sa tuto balí na naše rodiny a budeme to brať odteraz ako niečo, čo vlastne nemá koho urážať, lebo to je sloboda názoru, to je proste súčasť verejnej diskusie. No mne je mimoriadne ľúto, že pán premiér teda bohužiaľ musel prísť do bodu, veľmi nešťastného bodu, kedy zažil atentát a kedy si všimol, že ako patologická, ako rozšírená je na internete nenávisť. My, ktorí sme v tejto oblasti robili dávno, sme roky rokúce na ňu upozorňovali, roky rokúce sme volali potom, aby sme mali na ňu dostatočne reagujúce vládne politiky, vrátania legislatívy.
A ako si som pani Biháriová nezachytil v posledných rokoch nejakú vašu reakciu na nenávistné prejavy voči Rusku a voči Rusom?
A hovorím, keď sa nám postupne podarilo urobiť v tejto téme dielčie kroky, tak tu prichádza z neba jasná návrh, ktorý predpokladám nie je konzultovaný s nikým z kompetentnej odbornej obce, rozburáva nie paragrafy, opakujem, nie konkrétne trestné činy, rozburáva celý ten koncept založený na spoločnej zhode, že akékoľvek prejavy rasizmu, fašizmu, antisemitizmu, prejavy, ktoré by zľahčovali utrpenie obeti týchto režimov, sú skrátka neakceptovateľné, nemôžu požívať ochranu slobody slova a my ako civilizovaná spoločnosť už nikdy nedopustíme, aby sme im takýmto spôsobom legálne otvárali dvere.
Ono to predtým fungovalo tak, ale aj funguje vďaka progresívnemu deep stateu, ktorý stále ovláda mnohé zo štátnych zložiek na Slovensku. Že v podstate mohli ste beztrestne nadávať tie výrazy, ktoré padali na Slovákov, na Rusov podobne, a na niekoho ste zase nemohli. No tam sa hľadá len odtieň nahnedlosti a mohli ste chodiť na políciu ako na klavír. Pokračuje známa poslankyňa progresívneho Slovenska Lucia Plaváková, takže ani ju tam nepredstavovali.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, tak si to skúsme zhrnúť. Komu doposiaľ pomohla vláda Roberta Fica? Najprv pomáhali korupčníkom, zároveň pomohli zlodejom. To ale nestačilo. Potom sa rozhodli pomôcť mafiánom, tým najhorším zločincom na Slovensku, ktorí páchajú vraždy, násilné činy, úplne najohavnejšie veci. Ale ani to nestačilo. Teraz sa rozhodli pomôcť extrémistom a prinášajú novelu trestného zákona, už neviem koľku, ktorou upravujú extrémistické a nenávistné trestné činy tak, že znižujú trestné sadzby. A nie len to. Niektoré činy, ktoré doposiaľ sú trestné, budú v podstate dekriminalizované. Napríklad vyzývanie k obmedzovaniu práva a slobod určitých skupín obyvateľstva. To sem sme sa to chceli dostať. Ja sa naozaj už extrémne hnevám na to, akým spôsobom otvárajú zlu dvere. Dennodenne. Dennodenne. To nekončí nikdy dobre. Videli sme to už v histórii. Bývajú z toho milióny obetí. Naozaj. Niekde sa už musíme zastaviť. Toto je sumár ľudí, ktorým pomáhajú. Zlodeji, korupčníci, mafiáni, extrémisti. To najhoršie dno našej spoločnosti. A na kom im vôbec nezáleží? Komu vôbec nepomáhajú? Sú to napríklad ženy zažívajúce násilie. Sú to šikanované deti. Sú to deti a rodiny žijúce v chudobe. Sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením. Tým nepomáhajú. Nijakým spôsobom. Tí sú im absolútne ukradnutí. Naopak ich ešte vystavujú väčšiemu riziku a väčšiemu ohrozeniu práve napríklad aj podporou extrémistov.
A pre zmenu progresívne Slovensko svojou podporou migrácie, tak by im túto bezpečnosť prinieslo, že?
A je naozaj neuveriteľné, akých mentálnych sált je schopný Robert Fico. Ešte donedávna chcel stavať údajnú hrádzu proti fašizmu a dnes volá fašistov do vlády a prináša novelu trestného zákona, ktorá im pomáha. Extrémistom, fašistom, ktorí šíria to najhoršie zlo v našej spoločnosti a ohrozujú ľudí, ubližujú im, ubližujú ľuďom na Slovensku, často tým absolútne najzraniteľnejším spomedzi nás. Či už sú to menšiny, ale aj deti, ženy, dievčatá. Toto chceme, v takejto spoločnosti chceme vychovávať naše deti? Oni to chcú, takúto spoločnosť, aj pre svoje deti? Ja ju rozhodne takú nechcem. A preto spravíme všetko preto, aby sme tento návrh zastavili. A naozaj vyzývam každého jedného koaličného poslanca a poslankyne, prosím vás, zamyslite sa, spamätajte sa, pretože toto je absolútna cesta do pekla, do veľmi škaredého pekla. Ďakujem veľmi pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Ak nemáte ďalšie otázky, tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa na ďalších tlačových konferenciách. Ďakujem.
Tak tieto mainstreamové médiá, ktoré chodia na tlačové konferencie, si spravidla nedovolia tam položiť takú otázku, lebo asi ťažko je tam položiť takú otázku, ktorá by dávala zmysel a pritom nenaštvať svojich šéfov. My som sa ich spýtal tam napríklad, že či budú takýto istý vzťah mať aj svojim kamarátom z Ukrajiny, keď už nebude tam vojna a keď prídu či už donútenia alebo dobrovoľne na naše územie a budú tí šíriť tie ideály, ktoré šíria tam rôzne tie vikingské rituály a podobné názory, ktoré teda tu nejdem bližšie rozvádzať. Ale každopádne vidíme, kam by sa občianske hodnoty slobody slova uberali, keby na Slovensku voľba, ktoré budú o rok aj niečo, vyhralo progresívne Slovensko. Takže to by bolo na dnes zo Slovenska všetko. Dúfam, že ste to dokázali dopočúvať, lebo niekedy to bolo náročné aj pre mňa. Takže prajem pekný zbytok dňa. Zo Slovenska, Miro Juriš.
No a máme tady jeden zajímavý článek z Parlamentních listů. Je to ze 14.1.2026. Titulek zní: opravdu věříte, že Rusko bude platit reparace? Orbán zesměšnil Evropany. Evropská unie se dohodla na poskytnutí 90-miliardové půjčky Ukrajině a Evropská komise nyní představila podrobnosti, jak mají prostředky v příštích 2 letech směřovat na vojenskou a rozpočtovou podporu. Plán ale naráží na odpor Maďarska, jehož premiér Viktor Orbán spochybňuje možnost splácení půjček a odmítá argument, že Ukrajina svou obranou chrání Evropskou unii. Na nedávném summitu v Bruselu se unijní lídři shodli, že Ukrajině poskytne půjčku ve výši 90 miliard eur, tedy zhruba 2,2 bilionu korun. Dohoda padla po mnoha hodinovém jednání lídrů členských států. Záruky na tuto půjčku však neposkytnou všechny země. Česko, Maďarsko a Slovensko se k ním nepřipojí. Ručení tak ponese zbývajících 24 členských států. Součástí závěru summitu bylo také pokračování prací na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu, která by byla zajištěna zmrazenými ruskými aktivy. Tento postup podpořilo 25 zemí, tedy 27 bez Maďarska a Slovenska. Na tyto závěry summitu nyní navazuje plán Evropské komise. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová ve středu představila podrobnosti, jak chce Evropská unie v příštích 2 letech Ukrajinu podpořit částkou 90 miliard eur, z toho 60 miliard eur má směřovat na posílení armády. Úvěrový balíček má poskytnout stabilní a předvídatelné financování a potvrzuje neochvějný závazek Evropy k bezpečnosti, obraně a budoucí prosperitě Ukrajiny, uvedla von der Leyenová. Všichni chceme mír pro Ukrajinu a proto musí být Ukrajina v pozici síly. Dodala s tím, že 2/3 prostředků jsou určeny na vojenskou podporu. Ukrajina bude muset prostředky využít především na nákup ukrajinského a evropského vojenského vybavení. Zbraně ze zahraničí ale bude moci pořizovat v případě, že potřebné vybavení nebude dostupné v Evropě, informoval European Newsroom. Díky vojenské pomoci může Ukrajina čelit Rusku a zároveň se více integrovat do evropské obranné průmyslové základny, uvedla předsedkyně Evropské komise. Zbývajících 30 miliard eur má podle ní sloužit k pokrytí rozpočtových potřeb Kyjeva. Tato část pomoci však bude podmíněna dalšími reformami v oblasti demokracie, právního státu a boje proti korupci. Podmínky mají zajistit, aby Ukrajina pokračovala na své cestě k přistoupení k Evropské unii. Komise zdůraznila, že plnění těchto podmínek je nezbytným předpokladem pro jakoukoliv finanční podporu ze strany Evropské unie. Předsedkyně komise zároveň vyjádřila naději, že první výplata prostředků by mohla Kyjevu dorazit už v dubnu, jakmile návrh posoudí Evropský parlament a členské státy. Maďarsko dává najevo nesouhlas. Maďarsko, které se spolu se Slovenskem nepřipojilo k části závěrů summitu a odmítlo ručit za půjčku Ukrajině, dává nyní najevo svůj nesouhlas. Tamní premiér Viktor Orbán se k plánu Evropské komise vyjádřil na sociální síti X, kde zveřejnil kritický komentář. Spochybnil předpoklad, že by bylo možné půjčky poskytnuté Ukrajině v budoucnu splácet z ruských reparací. Každý, kdo věří, že bruselské půjčky pomůcky poskytnuté Ukrajině budou jednou splaceny z ruských reparací, buď nezná reálný svět, nebo strká hlavu do písku, aby se nemusel postavit realitě, napsal. Premiér se vymezil i vůči tvrzení, že čas pracuje proti Rusku. Ten, kdo tvrdí, že čas není na straně Ruska podle Orbána, buď nemá odvahu, nebo nechce čelit základním vojenským, ekonomickým, geografickým a matematickým faktům. Orbán rovněž zpochybnil hodnocení reformního pokroku Ukrajiny a poukázal na nedávné korupční kauzy. Kdokoliv, kdo říká, že Ukrajina dosáhla impozantních reforem, ignoruje šokující a pobuřující ukrajinské korupční skandály posledních měsíců, napsal s odkazem na mediálně sledované případy, jako je příběh o zlatých toaletách v Kyjevě. Kriticky se vyjádřil také k úvahám o využití zmrazených ruských aktiv na splácení půjček Ukrajině. Ten, kdo se domnívá, že zmrazená ruská aktiva mohou sloužit ke splácení bruselských půjček, podle maďarského předsedy vlády ignoruje skutečnost, že lídři EU tento návrh na prosincovém summitu Evropské rady odmítli. Na závěr Viktor Orbán odmítl argument, že Ukrajina svou obranou chrání Evropskou unii. Každému, kdo tvrdí, že Ukrajina brání Evropskou unii, je třeba připomenout, že Ukrajina není členem unie, dodal a svůj komentář uzavřel výzvou směrem k institucím EU. Realita už klepe na dveře Bruselu. Je čas naslouchat zdravému rozumu, uzavřel Orbán. Parlamentní listy 14.1.2026, autor Natálie Brožovská. No a já jsem tento článek přečetla, jelikož se jedná o velmi závažné téma. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.